Jiřina Prekopová, tehdy se jmenovala Hošková, se narodila 14. října 1929 v Prostějově. Stala se renomovanou psycholožkou, nejprve v Německu, kde prožila svá exilová léta a teprve později se stala známou i na domácí půdě. Je autorkou řady knih, v několika zemích světa vznikly instituty navazující na její metody psychologické práce. Nejčastěji je její jméno spojováno s terapeutickou metodou pevného obětí, která má dodnes řadu příznivců, ale i odpůrců. Byla ženou cílevědomou, energickou i pokornou. Umírá v Praze 7. září roku 2020 ve věku nedožitých 91 let.
To byla moje cesta. Od průseru ku hvězdám. Krásný kontrast odrazit se ode dna rybníku a ještě vzlétnout až k nebi, jako když z nenávisti vzejde láska a z nejhorší války nastane mír.
Tak zhodnotila svůj život sama Jiřina Prekopová v pořadu České televize 13. komnata, který byl o ní natočen v roce 2011. Co na to říká host pořadu, klinický psycholog Jaroslav Šturma?
Jakoby tímhletím trochu poetickým a přesto pravdivým přirovnáním chtěla vyjádřit to, že všechny věci, to, co trvá, to, co je přínosem v lidském životě, je zaplaceno úsilím a někdy taky trápením, bolestí a utrpením.
V jaké rodině Jiřina Prekopová vyrůstala?
Ona vyrůstala tak trochu ve stínu své starší, větší a i proto, ale taky pro své vlastnosti, jak to tak bývá u těch prvorozených, nadané, úspěšné, na výkon zaměřené sestry, a ve svém subjektivním prožívání to takhle taky tak cítila, že vlastně ta starší sestra ji zastiňuje, že je úspěšnější a že teda dělá té mamince větší radost a tíhnula víc k tatínkovi.
Popisuje to v knize Nese mě řeka lásky.
Dávej pozor, ať jednou nejsi taky taková jako tvůj otec, říkala často maminka. Protože jsem bolestivě vnímala, že ho nerespektuje, zatížila jsem se nevědomě pocity viny k ní. A svého tatínka jsem zcela tajně nosila hluboko v srdci. Svou poradenskou činnost jsem tak započala dávno před svým studiem, protože jsem už jako malé dítě musela myslet na to, jak se mám chovat ke svým rodičům, abych cítila jejich lásku.
Byl to ten zásadní moment, že se rozhodla Jiřina studovat psychologii, že chtěla porozumět sama sobě?
Byla to jedna z těch životních okolností, které ji k tomu vedly, že se zamýšlela nad tím, jak to udělat, aby ji oba rodiče měli rádi, aby s nimi dobře vycházeli, aby se srovnala i s tou sestrou. A já jsem ji sám mnohokrát zažil, když třeba při svých kurzech a přednáškách právě s touto velikou empatií a schopností se vžít do rolí druhých napomohla rozehrát scény mezi rodiči a dětmi a podobně.
Jiřina, tehdy Hošková, nastupuje ke studiu psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 1949, což je rok po komunistickém puči. Jak to ovlivnilo atmosféru na fakultě?
No, přirozeně Jiřina, vychovávaná v demokratickém duchu, když přišla do tohoto prostředí, kde se právě čerstvě vyměňovaly učitelské síly a namísto demokraticky a svobodomyslně jednajících pedagogů přicházeli prokádrovaní jedinci, kteří jedinou doktrínu měli právě marxismus, leninismus, a ona velmi rychle začala narážet.
To ostatně dokládá i setkání Jiřiny na akademické půdě s bývalým gymnaziálním učitelem latiny, který získal právě vlivem doby profesorů a stal se vedoucím katedry.
Soudružko Hošková?
Prosím, pane profesore?
Pane? Snad soudruhu, ne?
Nezdá se mi vhodné na akademické půdě oslovovat vyučujícího jako někde na schůzi.
Budete si muset zvyknout.
Já myslela, že záleží na mých studijních výsledcích.
My vychováváme nový typ inteligence pevně spjatý s pracujícím lidem. Po intelektuálech, kteří bádali ve své slonovinové věži odtržení od mas je veta.
Nejsem si jistá, zda vám dobře rozumím.
Už jsem vás dlouho neviděl na své přednášce. Proč nechodíte?
Protože je pod mou úroveň.
Cože? Co si to dovolujete?
Pro studium psychologie jsou mi vaše neustálé výklady triumvirátu Marx, Engels, Lenin k ničemu.
Znalost klasiků marxismu, leninismu je naprostý základ. Studujete na katedře filozofie.
A proč se neučíme i o jiných filozofech? Třeba Kantovi, Husserlovi.
Nechodit na přednášky, to je sabotáž. Chováte se jako třídní nepřítel. Vyvodím z toho důsledky.
Jak to dopadlo? Vyvodil z toho onen profesor důsledky?
Ty důsledky byly nemalé, existenciální dokonce. Přestože Jiřina napsala výbornou diplomní práci, která se týkala psychologie divadla, zabývala se psychologií Stanislavského, tak nakonec, přestože ji obhájila výborně, tak nebyla připuštěna ke státním zkouškám a tím tedy nemohla promovat, nedostala diplom.
Měla Jiřina Hošková tehdy obecně politické problémy?
Jiřina samozřejmě měla problémy, kam se podívala pro svou svobodu, milovnost. To znamená, když potom, protože nedokončila školu, musela nastoupit do zaměstnání, tak záhy narážela tam, kde byla. Ona s přáteli, podobně smýšlejícími, nakonec odešla na sever země do bývalých Sudet. Myslela, že se tam ztratí, že se tam tak schovají. A dokonce, protože tam byl nedostatek učitelů, tak začala učit. Proto měla velmi dobré předpoklady, ale nakonec byla i z tohoto povolání vyloučena a pak se živila vším možným, pracovala, co já vím, na nádraží, dokonce jako výpravčí, pracovala v tiskárnách, protože měla určité novinářské vlohy, tak taky v redakci okresních novin a podobně, ale vždycky jenom tak dlouho, než někomu začaly vadit právě ty její nezávislé názory. Ona dokonce onemocněla tyfem a málem umřela. Ocitla se na prahu mezi životem a smrtí a tam došlo k určitému vnitřnímu obratu jejího života, kdy si uvědomila, že mnoho z toho, jako je ten vnější úspěch, zakotvení v profesi a tak dále, že to jsou věci pomíjivé a podmíněné, ale že jsou taky hodnoty, které mají trvalou platnost a tato celistvost tělesného, společenského, psychického, duchovního, to ji pak charakterizuje po celý život a to na ní bylo to veliké a krásné.
Znamená to, že vlivem všech těch složitých okolností, které musela Jiřina překonat a zvládnout, se potom stala silnější osobností?
Dá se to tak říct. Člověk v situaci bolesti a zkoušky může reagovat dvojím způsobem. Ta bolest je něco jako lučapka královská. Buď ho to zlomí, porazí, zdeformuje, a nebo na tom vyroste. A ona tím získala tu schopnost druhé lidi v jejich bolesti provázet tak, aby je z toho jejich bludiště, z toho tunelu temného dokázala vyvést zase ke světlu.
Ale oficiálně v té době psycholožkou být Jiřina nemohla.
Ne, chyběly ty papíry, které jí ta vysoká škola upřela. Ovšem, ona měla mimořádné osobnostní předpoklady pro tuto práci, takže k ní spěla a když to později bylo možné, jednak v dobách pražského jara, ty papíry dostala s omluvou zpátky a jednak si ještě v Mnichově udělala doktorát z psychologie.
My jsme ale v době, kdy Jiřina nemohla svou profesi vykonávat a věnovala se spíše dělnickým profesím. Balila letáky, pracovala u pásů na horské boudě. Jak to vnímala, jak to snášela?
Nebylo to pro ní lehké, ale na druhou stranu i to bylo to stavivo, to byl ten materiál, to byla ta nepominutelná životní zkušenost, která tu její psychologickou kompetenci, psychoterapeutickou vlastně vytvářela a zrála. Navíc v této době taky našla oporu ve svém budoucím manželovi Valentínovi.
Je začátek roku 1966, Jiřině Hoškové je 36 let a je se svými přáteli na cestě vlakem z Prahy do Olomouce.
Tak na Nový rok, chozit!
Pane,
pane,
připijte se s námi!
Neruš ho, nevidíš, že spím.
Holky, na Nový rok se vždycky hraje hymna. I tady se bude zpívat.
Neznáš slova.
Tak mi ji přeložte, Jiřinka.
Ist mein Haus.
Ne.
Heim.
Jo.
Heim. Wo ist mein Heim? Bory.
Tak kde jí lesy?
Wälder. Wälder schön auf den Felsen. Uh-huh. Dáme si radši slovenskou, je kratší. Über Tatra Donnerwetter.
Donnerwetter. Wälder schön.
My jsme vás vzbudili, pane. Omlouváme se.
Ne, já se ospravedlňuji. Ale ten váš preklad, ak môžem, wo ist mein Heim, mein Vaterland, wo durch Wiesen Beche brausen, wo auf Felsen Werde sausen. Hoho, mluvíte skvěle nemecky.
Ano, cez vojnu bola Němčina povinná. Čo som nepoznal zo školy, to som sa doučil v lágri.
Vy ste byl...
koncentrát. Ale v komunistickom.
Za co vás zavřeli?
Za spoluprácu s cudzou mocnosťou. Na 15 rokov. Práve idem od kamaráta, ktorý tam bol so mnou. Peče skvelé vosí hnízda. Ponúknite si.
Díky.
Vynikající.
To ste ešte nejedli ty moje.
A to by ste mi musela dať ochutnať.
Proč ne? Vidne sa nikdy zastavte. Dám vám adresu.
Došlo k tomu setkání později.
A nejen jednou, ale později na celý další život.
Jaké dvě osobnosti se potkaly a prolnuly své životy?
Oni byli každý jiný. Ten Valentín byl člověk pevný, rozhodný, opravdu takový chlap v tom tradičním slova smyslu, politický vězeň, původem ze Slovenska, v uranových dolech, kde strávil mnoho let, tak taky prodělal leukemii a později si taky odnesl anginu pectoris. Naproti tomu Jiřina měla spíš zájem o ten vnitřní svět člověka, o ty jemné vztahy mezi lidmi a tak to někdy mezi nimi tak trochu i jiskřilo, ale v zásadě se doplňovali a podporovali se dokonce i pak v té další společné nové kapitole jejich života.
Spojoval je odpor proti totalitě. Jak prožívali pražské jaro?
S velkou nadějí a také se angažovali skutečně za změny ve společnosti.
Srpen 1968 a týdny poté ale přinesly rychlé vystřízlivění, jak popisuje Jiřina Prekopová v knize Nese mě řeka lásky.
Jednou jsem stála s Valentinem na náměstí, kde jsme sbírali podpisy proti sovětské invazi a za Dubčeka, který byl symbolem demokratizace. Nemohli jsme jen tak přijmout tu lež, že ruské tanky jsou u nás vítány. Po několika hodinách jsme se chtěli jít najíst a hledali jsme někoho, kdo by nás vystřídal. Ale každý měl nějakou výmluvu. Dělala jsem si pak tajný soukromý průzkum a zjistila, že většina byla připravena spokojit se s ruskou nadvládou. Tak se stalo, že já a Valentin jsme ztratili naději v nové začátky a rozhodli jsme se zmizet.
Celé se to událo tak, že si zaplatili dovolenou v Itálii, zbalili kufry, vydali se tam a odtamtud z Říma, z letiště hned první den přes Rakousko do Německa, dokonce je při jednom tom pokusu o přechod z Rakouska do Německa vrátili, ale podařilo se jim projít, našli ubytování v utečeneckém táboře a taky našli nějakou provizorní práci. Jiřina pracovala ve výrobně hraček a Valentín si našel práci truhláře, později potom dostali azyl. Valentín, který uměl lépe německy, tak vytelefonoval místo v bance, kde pracovali jako pomocní pracovníci, až do chvíle, kdy bývalý sudetský Němec, pracovník té banky, Jiřině řekl, ale vy máte navíc, vy byste se tu neměla uvázat na celý život, i když jí tam nabízeli další perspektivu. A tak se ocitla Jiřina na rozcestí, kdy už potom se přiblížila i té své práci psychologické.
Že je dětská psychologie mým osudem, mi docházelo pomalu. Bylo mi přes 40 a nemohla jsem dělat psychologii dospělých, protože jsem neuměla dost dobře německy. Nejlepší pro mě bylo jít mezi postižené, duševně a řečově, kde jsem mluvit moc nemusela. A k dětem.
Vzpomíná Jiřina Prekopová v knize Výchova láskou. V té době už měla uznán diplom z psychologie, kde konkrétně pracovala.
Našla konečně také místo v zařízení pro postižené děti, to tak bývá, to není práce, o kterou by se ti psychologové drali, ale pro ní to byl ohromný zdroj životních i odborných zkušeností. Mnoho z toho, co později v tom svém životním díle rozvinula, si vyzkoušela, přišla, byla inspirována k tomu právě tady. Myslím, to hlavní poznání bylo v tom, že viděla na vlastní oči, že k tomu, abychom měli děti rádi, abychom je naplno měli rádi, že není vždycky nutné, aby byly ty nejkrásnější a nejchytřejší. Setkávala se s rodiči a také s pracovníky, kteří ty děti měli takové, jaké byly, to znamená méně schopné, neobratné, opožděné a tohleto poznání, že každý člověk, každé dítě, ale každý člověk až do konce života potřebuje, aby ho měl někdo rád, to je, myslím, zkušenost a poznatek naprosto cenný, ke kterému experimentální věda dospívá až velmi, velmi klopítavým krokem.
Vlastní děti bohužel ale Prekopovy neměly i kvůli tomu, že její manžel byl nemocný, mohla za to pravděpodobně radioaktivita. V té době se také Jiřina Prekopová seznamuje s metodou pevného obětí.
Pevné obětí spočívá v tom, že rodič to dítě obejme a zůstane při něm tak dlouho, dokud se mezi nimi zase neobnoví, nerozproudí láska. To je program pro rodiče, kde ten terapeut navádí maminku nebo ty rodiče, kdy se to dítě může vyplakat, vyvstekat, vykřičet a že ta láska přetrvá i ty jejich neschody.
Jiřina používala ve svých metodách hodně empatii a sklidňování, ale jaká byla ona sama?
Ona byla akční a někdy i taková trochu netrpělivá. Důkazem toho je i následující příhoda.
Je horké léto koncem 70. let a my se nacházíme ve stuttgartském bytě manželů Prekopových.
Jiřinka, aká bola cesta? Mám pre teba prekvapenie.
Je hrozné vedro, jsem z toho auta úplně mokrá.
Mala si stiahnuť okno.
Hlavně si měl koupit autičko s klimatizací a se stahovací střechou, ne tenhle obrněnec.
Je to maximálně bezpečné auto, najmä na tvoj štýl jazdy. A značka BMW.
Sprchu, potřebuju sprchu.
Jiřinka, koupil som telecí jatýrka, máš ich predsa tak rada.
Aha. Takže místo sprchy, abych šla vařit večeři.
Tuto ale vonia.
Jo, ale já se koupu ve vlastní šťávě.
Jsi moja sladká Jiřinka kuchařinka.
Nedotýkej se mě.
Miláčik.
Teď není chvíle na objímání, pust mě.
Jiřinka.
Dej mi pokoj, Himmlherrgott.
To nejde.
Jak nejde? Jak dlouho mě ještě budeš objímat?
Tak dlho, až ti bude dobré.
Ty jsi cvok, Valentine.
Ano, 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 som cvok. Tak dlho, až nám bude dobré obom.
Takhle na vlastní kůži Jiřinka zažila, že tato metoda funguje. Takže ona je to metoda nejenom pro speciální případy terapie, ale právě vedle té terapie je to taky i součást stylu života. Pevné obětí právě v tom pojetí Jiřiny Prekopové by měl být i ten styl našeho vzájemného komunikování.
Kde jste se poprvé potkali vy dva, pane doktore?
V roce 90, když jsem ještě s jedním kolegou byl na kongresu v Brixenu v Jižních Tyrolích, my jsme její jméno znali a taky jsme na její přednášku chtěli jít, ale ještě předtím v ulicích Starého města najednou potkáváme paní, která má v náručí takový velký bochník čerstvého chleba a ona slyšela naši češtinu, my jsme nevěděli, že to je ona. A ona se u nás zastavila, přistoupila k nám, nabídla nám ten chléb, ulomila kus, dala mě, dala jemu a řekla, chlapci, vezměte a jeste, dejte si ten chléb se mnou. Tak jsme se vlastně setkali a když potom o pár měsíců později jsme byli na studijním pobytu v Mnichově, tak nás pozvala na své pracoviště na kliniku do Stuttgartu a absolvovali jsme tam s ní některé její terapie a také některé její přednášky tam po okolích, kde ona po večerech jezdila a měla hojně navštívené besedy a přednášky pro rodiče.
V té době Jiřina Prekopová své poznatky sepsala do své první knihy a tak to na to vzpomíná.
Když mi vyšla má první kniha Malý tyran, bylo mi 59. V Německu se okamžitě stala bestsellerem a já se rázem stala známou spisovatelkou. Bylo mi to velmi příjemné. Poznávali mě lidé na ulici. Jednou mě navštívil náš rodinný přítel, teolog Jiří, a otcovsky mě upozornil. Jiřinko, jenom abys nám nespichla. To bylo pro mě ohromně varovné znamení.
Vy jste se stal propagátorem metody pevného obětí, tedy v pojetí Jiřiny Prekopové. Jak ji přijala česká společnost?
Začátkem 90. let naše lékařská veřejnost měla stále ještě tendenci zdůrazňovat hygienická pravidla v přístupu k dětem. To znamená, co nejméně se jich dotýkat, nemazlit se příliš a tak dále. A tohle to byla určitá revoluce v tom navyklém tradičním přístupu. A tak to vyvolalo na jedné straně velmi pozitivní ohlas a změnu a na druhé straně samozřejmě i kritiku. Taky se stalo, že někdy někdo si přečetl a pak to zkoušel amatérsky. Ono to chce také své vědění, své znalosti. My jsme potom pod vedením Jiřiny Prekopové pořádali i kurzy pro terapeuty pevným obětím a to trvá několik let, jsou to stovky hodin. Ten člověk to musí zažít taky na sobě, aby věděl, co to obnáší, aby se do toho mohl lépe vcítit, podobně jako ta Jiřina.
Znamená to tedy, že se Jiřina v té době natrvalo vrátila do Čech? Ona už byla ovdovělá, její muž zemřel v roce 1986.
Ne, vracela se sem na přednášky a na semináře. A natrvalo se vrátila do Čech před několika lety.
Bylo to v roce 2014, kdy Jiřinu Prekopovou na semináři ve Vladivostoku postihla mozková příhoda. Zpomalilo to tehdy její životní tempo?
Vlastně ne. I v tom novém prostředí, v domově pro seniory tady v Praze, žila naplno. Například tam založila divadelní kroužek a v krojích hráli divadlo. A taky se zasloužila o to, že ti lidé tam, kteří se neznali, přišli z různých konců světa, republiky, tak se před sebou navzájem tak trochu ostýchali. Bylo to takové hodně anonymní. A ona každého nového obyvatele uvítala, uvedla do té společnosti.
Navštěvoval jste ji v té době?
Navštěvoval jsem ji rád poměrně často a při různých příležitostech, zejména v době narozenin, naposledy, když měla devadesátiny, jsme za velké účasti obyvatel té rezidence i dalších hostů oslavili ty její narozeniny, takže ona byla takovým oživujícím duchem té rezidence.
Jaké bylo vaše poslední setkání?
Mé poslední setkání bylo v létě před její smrtí a spočívalo v tom, že mě její žáci z Mexika požádali, abychom na jejich kongres nahráli video, ve kterém jim Jiřina posílá pozdrav. Tento pozdrav jsme tedy nahráli a poslali jsme ho na ten kongres, kde ho promítali.
Jiřina Prekopová zemřela 7. září 2020 v Praze. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, klinického psychologa Jaroslava Šturmy.
Těch knížek, kterých napsala ke 20, tak kdesi jsem četl, že byly přeloženy do 26 jazyků. Čtou se všude na světě. Takže myslím, že nikdo, ani muži, takhle známí ve světě nejsou. A to podstatné je to, že nade všechno v tom světě, ať je jaký chce, je láska, která nejprve dává a potom se ptá, co dostane, nebo se na to ani neptá.